الرحیم. سورۃ رعد مکی سورت، مصحف کے دیار لسم و نزول کے چین میں پس سورہ محمد نہ نازل. دیکھیں اختلاف تے چی دا مدنی دے کا مکی ہے، چی محمد نبان نازل شی نو بیا دا مدنی شی، وہ غوردار چی نا دا مکی دے زکا مضمون دا مکی سورتونو دے. دعوت دی سورت نفی دا شرف دعا او اثبات دا توحید، دیکھیں مسئلہ توحید ثابت ہے اور نفی دا شرف دعا کئی چی دا اللہ نا سیوا بل سوک نرا مدد کی. ربط مناسبت دا دی صورت مخ کے سرا، مخ کی صورت کے مسئلہ دا توحید و دلائل و دلائل دلیل نقلی سرا ثابت اکڑا، نوز پی دی صورت کے دلائل عقلی پیش گئی. یا بلا وجہ مخ کے صداقت دا رسولو، نو دلتا پر رسول صداقت بانے کم شبہات تھی، نو داغ شبہاتو جوابو نہ گئی. یا بلا وجہ مکی صورت کے نفی دا شرف العلم دا یعقوب علیہ السلام نا عالم الغیب نے دی، نو دی صورت کے نفی دا شرف دعا اشارہ دیتا چھ عالم الغیب نے دی نورا مدد کے بیا والی ولی وہ تچھ غیب رو رسی مدد شبت ہوئے. امتیازات و خصوصیات صورت ممتاز دے پا کسرت امثلہ دا پار دا توحید و دا شرک دا فرق مثال نا دیر ہوئی. بل وجہ صورت ممتاز ہے و مثال دا بیان دا مسئلے دا توحید او دا دعی، چی مسئلہ بیان شی دا غیر مثال سنگ دے روز کو برائی. دارنگ بل وجہ صورت ممتاز ہے پا علاج دا اطمینان قلب دا جڑے اطمینان پسرج. دارنگ صورت ممتاز ہے پا تسبیح دا رعد پرشتے، ہم تسبیحات وی دا سنور وجی ہوئی. حاصل دا صورت بدائی بس لن و صورت کے اس بات دا توحید او نفی دا شرف دعا کئی، پاغی باندے ات عقلی دلائل پیش کئی او وسرا تنبیحات ورکئی او مثالونا او پرسالت چکم شبہات خلقو کڑی دی نداغی جوابونا کئی. نب لن حاصلی ددی صورت الف لام میم را حروف مقطعات او سورت چون کی زوات الرون دے نو ترغیب قرآن تلک آیات الکتاب دا آیاتون دا کتاب دی والذی انزل الیک اغ کتاب چنازل شویتا تمہیں رب کا درب دربنا الحق و رشتینے دے ولیکن اکثر الناس لیکن اکثر خلقون لا یمینون ایمان پہ نروڑی. دلائل شورو کئی خدا دلائل پدی صورت کے دا مقدمات و پا شکل باندے روڑی دا سی گروپون و گروپون ای جوڑ کری دی دا دلائل قسمون قسمون نو دی دیار لسم آیا دا بورے با دا مقدمات دا دلائل ہوئی او سور لسم کے با بیا داو دا توحید روڑی مسئلہ دا توحید با پی تفریق. نو اول قسم دلائل سر دا تنبیحاتو تنبیحاتم چه خالق لکل شین هو اللہ، اللہ وی خالق دا عرص زیم خالق زیم اللہ اللذی اللہ غزات تیرا پا سماوات پور تکڑی دی اسمانونا بغیر آمدن بغیر دستنونا ترونا چه تاو سینے سنی نیش سم سوال الارش بیا برابر دے پاش وسخر شمس والقمر کار کے لگولے دنور اس کو میں کلن طولی جری روان دی لیجل مسمع دا پار دا نیٹے مقرر قیامت یدبر الامر انتظام کئی دا کارونو یفصل الایات جدا جدا بیانی دلائل دا توحید لعلکم دے دا پار بلقائے ربکم چپ ملاقات دا خپل رب توقنون یقین رکے. بل دلیل وہو اللذی اللہ غزات تمد الارض چپ رکڑی دا زمک و جال فیا رواسیا کرزولی دی پدے کی غرونوان حارا او جاری کڑی دی پکی نہرون ومن کل سمرات دار کسم میں ونا جال فیہا پیدا کری اللہ پدے کے سو جین جوڑا 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 دو دو قسمہ شنا زیڑا میوا یا اوچا میوا لمدا میوا اسنین ادودوا یوشی اللیل النهار پتی دا شپا روز لرا شپرا شی روز پتی کی ختمش انہا فی ذالک پتی کم لایات اندلائیل لگے قوم دا قوم دا پارا تفکرون سی شو جو فکر کئی وفی الارض بل دلی او پزمکا کی خطاون ٹکڑی دی ازمکی ونڈو نی متجاورات جوخ جوخ پگاوان کی دزمک کے خپل خطی دو ورے سے زے پورے یوزمک یو فصل کئی ابل نہ کئی ابل زے کے بل کئی بل نہ کئی نہ دزمک جدا جدا ونڈو نہیں ونڈ دیتا وئی قطعی و جناتن او باغون ادمینانا بند انگور و زرعن او فصل و نخیلن او کجوری دی سنوانن سانگو والا گوری گوری وغیر سنوان او بغیر سانگو والا یسقا بمای واحد دا سیراب کولی شی پیوشان وبو باندے او با یو دا میو مختلف دا ذائقه بدلت یو باغ دے پکی دا ام بوٹیم دے مالتم پکی دا پکی مثلا اندوانا خربوزم کرلی شوی دا ار یو ذائقه جدا دا او با یو ونفضلو بازو علا بازو وہی غرکو باز پا بازو بانے فلو کل پا خون کے بیا خون دونم جدا جدا یو خون دبل نزیاد انہ فی ذالک پا دیکھ ملایات دلائی دلی قوم دا قوم دا پارا یاقلون چھ دا خل نکارلی وین تعجب فعجبن زجر پا انکار قیامت قیامتم نمائی کچرتا پینا تعجب کتا تعجب کے دا دید توحید دا انکار نا چی دا توحید نمائی اللہ وی دا دین دا تعجب خبر اللہ بلا قیامت هم نمید فعجمون دیر را تاجوب دا قولوم دا دیده وینا چایزا کننا ترابا کلچی شمون خوری اینا لفی خلق جدید نمون و پیدا کردی شو پیدایش نوی که نو دیر را تاجوب ظالمان قیامت هم نمید اولای کلزین دا خلق دا کفرو بی ربیم انکار کرده دا پقبل رب اولای کل اغلال دا خلق چه توکو نبا زنزیرو نبا فیانا قیم دا دی پس رتونو کی اولئک اصحاب النار دا اور والا دیون فیا خالدون دی کہ میں شی ویستاجرون کبی سیہ زجر بے استعجال العذاب عذاب واڑی کل بی را دی شی ویستاجرون کبی سیہ و تلوار سرا واڑی ستان عذاب قبل الحسن مخ کی دنے کے مدافات نہ خلق زان مدافات کی نہ داغین آباد دی مدافات نہ کڑے ایمان عمل نشتا وی را دی شی وقت خلط یقینن دیر شیوی دی من قبل دین مخ کیم المصولات ناشنا ناشنا عذابونا مسلات شرمون کے عذابونا اے العقوبات الفاضحة شرمون کے عذابونا مخلولم شرمون کے عذابونا ورکڑی وین ربک بیشک استار اب لزو مغفرہ خاوند و مغفرت لنا سے خلق العلا ظلمیم سرد ظلمیم مجھے توبو بس وین ربک بیشک استار اب لشدید لقاب سخورکون کے عذاب دے خیرت کے ویقون لزین کفرو سوال اعتراض پا پیغمبر و جواب ویدہ کافر لولا انزل علی آیا ولی نازلی کی پدبان موجزہ میں ربی در عبد طرفنا زمون دخوخ مطابق جواب انما انت منزل تو خو یرون کے ولی کل قوم انحاد او ار قوم دا پارا حادیشتا سمطلب تمنزل تبا یرول کے موجزے سے اختیار کینی اللہ یعلم ما تحمل کل انسا دوس یو قسم دلائیو خالق دار سالوی زم دوس وی چھے عالم پار سزیم عالم بکلی شین ہو اللہ تا دویم مقدمہ دا دلائلو عالم الغیب اللہ دے اے اللہ واللہ یعلم و کوئی ما تحملو اگا چھے بار کئی کلون سا ہر زنانا پخیتا و ما تغیید الارحام او اگا چھے کمی رحیمون و ما دا تزداد او اگا چھے کمی او اگا چھے زیادتی دا زنانا پگیڑ حمل اللہ وی ما سر علم ہو کمی نخپل طبعی عمر دا پا کم عمر بچے پیدایش یا وما تزداد او اغا چیز زیادتی دا خپل طبعی عمر دا دا اتونا همیاشتونا بعدم پا گیڑا کل پاچش و کل شین علی و شین دو بی مقدار اللہ سر پا یو اندازہ دے نو عالم الغیب کوئی دے پا پٹو و شادخ کارو الکبیر المتعال لی شان والا المتعال او اچت دے دے شریکانونا سوام منکم برابر دے پتا سکی من اثر القول سوک چے اثر القول پټه کوي خبره ومن جهر بي او سوک جهر کوي پدې ومن هوا او وسوکم مستفم باللیل چې پټیدون کی وي د شپې وسارمم بالنهار یا ګرځیدون کی وي د خپل جد د پار دروازه الله ته ټول معلوم دی عالم الغیب ما الله لو معقبات من بین یدی و من خلفه دا اوس دریم قسم دلائل چې حافظ لکل شین هو الله محافظم داری اوشی اللہ دے او گورا فرشتے مقرر کری دے حفاظت لہو دے انسان لر معاقباتن ساتون کی فرشتی دی معاقبات وار پوار رازی ڈیوٹے بدلی اوا ساتون کی فرشتے من بین ایدائی دوران دینام من خلفی درستنم یا خزونو بچ کئی دے من امر اللہ ہے دا اللہ دا حکمنا اللہ دا حکم نے بچ گئی سمع یعنی دا عذاب وغیرہ نہ بچ گئی حوادث یا من امر اللہ بے امر اللہ بچ گئی ہے دا اللہ پا حکم اللہ پا ہم دا حوادث دا فرشتی دا سری بچ اگو ریو فرشترا چے عمل لکی کرام الکاتبین خی و گست طرف تا جدا جی او دویم کسم فرشتی حافظہ دی دیتا حافظہ فرشتہ وی دا دا انسان سرا روانی مخ کی رستو دا دا انسان پسی شیطان جنات شوی نقصان و ترسی نو دا دے جنات و شیطانانو نے محفوظی ان اللہ یغیر ما بقوم سوال پیدا شو او تخفیف دنیاوی دے چی دا حفظ فرشتیش تا نو دا انسان دا تکلیف بیا کل اولی رجی وی دا اصل دا سی چی دا انسان کل نافرمان شی نو حفظ فرشتی تلیری شی نو بس حادثہ پیخش ان الله بیشک الله لا یغیرو نبدلی ما غنیمت به قوم چې په یو قوم کړي نعمت تل سره د حفاظت الله ته د حفاظت نالي حتا تر دې بوره یغیرو چې دی بدل نکي ما غ احکام بیان پوسیم کم چې د دې په نفسونو لازم دي احکام پرنه کی ګنا وکي نه الله د حفاظت نعمت لري کی فرشتي تل دي تکلیف ورځي وإذا أراد الله كل شيء رادو کی اللہ بے قوم ان پے قوم سوان د تکلیف نو فلا مرد له نشته سو واپس کوم کی دلرا و مالو مون بی دل می دونی د اللہ نہ سیوا میم وال سو بچ کون کے مددگار هو الذی درم بل دلای سلورم کے سم دلای متصرف فی کل شین هو اللہ اختیار من و متصرف هم اللہ ہے هو الذی اللہ غذات یریکم البرقا چه خیتا وستا پلک پلک بجلی اسمان خوفن دا پار دا یاری دا مسافر چه قدم تیز کی و تما او دا پار دا تمی دا مقیم خوشحالی چی باران بوش و یونشو صحاب استقال را پورت کی اللہ اوریزم درنی درنی دا اختیار دا اللہ و یو سب و حراد او پاکی وی رات فرشتا پی هم دید اللہ پا حمد بانی لگی ای والملائکتو عوام فرشتے من خیبتی دا اللہ دا یارینا فرشتے لگیا جی تسبیحات وی ارات فرشتہ چاہتا وی ملکن ما اکلو بستحاب پوریزو معنی مقررہ چابک و سری دوریزی و قابل خواد چڑی ناغ فرشتے لگیا جی تسبیحات وی ویرسلو سوائقا اور علیگی اللہ تندرم فَيُصِيبُ بِهَا رَسُولُ کَی پدی سره مې چا چاله چوغواړي چوغواړي تندر وغورځي وهم یجادلون فی الله او حال لاره چې دی بیا هم جګړې کوي باسونه کې فی الله د الله په بلنه توحید کې د دې دلایل باوجود او شدید المحال او د الله ډیر سخت محال طاقت والا دی نیول والا الله به دیونی دلایل سلور قسم دلائل ہوئے نوس نتیجہ و سمرد دلائل لہو دعوت الحق دلائل تبور ہے یو قسم دلائل اول خالق لکل شین هو اللہ خالق دار سزم نو دارنگ عالم بکل شین هو اللہ عالم بار سز نو درم حافظ لکل شین هو اللہ محافظ دار سا اللہ نو سلورم متصرف فی کل شین هو اللہ اختیار من و متصرفم دارشی اللہ نو لہو دعوت الحق دی اللہ لرا چغ دلائق دے کرامدت چغ بوس اللہ توے خالق اللہ دے عالم اللہ دے محافظ اللہ دے متصرف اللہ دے نو لہو دعوت الحق خاص دی اللہ لرا چغ دلائق نو دے کرامدت روڑ سلام دا شبد توے اوس زجر و تخویف والذین کسان یدونا چی دویرا مدد کی من دونی دا لانا سیوا لا یستجیبون لهم بشے قبول والی نشی کولے قبولتیا نشی کولے دی دا پار دا شی ایس آجتی نشی پورا کولے دا دی چی ورت آواز کئی را مدد شیلی ازوانا وی دا بغداد شاہی میرانا او کلا یا پیر بابا و کاکا سیبرور سیرا مدد چی یا علی مدد او یا رسول اللہ مدد لا یستجیبون لهم بشے نشی پورا کولے ورلا حاجت اس حاجت نشی پورا کو الا کبا سے دکفائے مثال اس رہے وی الا کبا سے دکفائے مگر مثال پشان دا خورون کے دا خلو ورغو لا سنو دے للمائیو بوتا لکہ یو سڑی چے دا کوئی پغاڑ ولاڑی او لا سنے دے بوتا دا سنی وی او بوتا وی او بوراشے لی ابلو غفاہو چھو رسیدی دا دخلیتا خو اماو ببالغے ندی دا اوگا رسیدون گی پخپل دا دخلیتا خلیتے نرائز سنگا چھے دا کوئی پغاڑا والار او بوتا چھوئی زما خلیتا راش دغلتا او با او رینا او با پخپل را رسیدے نش دارنگ ڈول نشتا او پا ڈول کے بیا رسی نشتا چه ده دارا سیلان دی که او با پیرو رسی نو دو با چه سنگ دا دخلی تا نرسی دق قرنگ مشرک چه پا قبر ولار ده او تای بابا رو رسی را مدد شد نو یو خدا دا چه اسباب نشتا ال تا رسی نو دول دلتم پا دی مڈی کی دروح والا رسی نشت چست آواز ووری او رو رسی را مدد شد او تا سر امدازو کی وما دعوال کافرین الا فی زلال وی ندا بلنا دا کافرو الا فی زلال مگر پا تاوان کے و پا نقصان کے دا اگو را دو تا چغی والے وی اس پیدا انہوں کرد او دی چغی تے کم چغو گئے فتوے پیولا گولا وما دعوال کافرین ندا چغ دا کافرو الا فی زلال دیتے دا کافرو چغو گئے دا کافرو دا دا کفر چغا دا چی دا اللہ نا سیوا غائبانا بلچا تاواز کی نو دے مشرک مثال وللہ یسجدو شپگم اقلی دلیل مخ کی پینزا بیان چی سجد لک اللہ لرا تابیدار دیگا چی برا اسمان اللہ نزمو کی دی توان سوک پا خوشے وکرہو سوک پزور سوک پا خوشے مسلمان سوک پزور کافر کشرا کشرا نمری نو تکویناتو تیغار اخیرہ مرگ بیماری تکلیف پی زیرا جی اللہ پی راولی وزلالو هم او دا دی سوریم بلغدوی غدوی علا سال سارو ما جیگر طول اللہ تا پزمک پراتی دی سوریم اللہ وی ما تتابیر قل من رب السماوات والارد بلدلی عورت کئی پا مشرکین وای ورد پیغمبر سوگ دے رب دا اسمانو ازمکو قل ورطوی اللہ والا قل ورطوی پیغمبر فتخستم آیتاسو نیولی من دونی دا اللہ نسیوا اولیاء دوستان مددگار فلا یملکونا اوی خو اختیار نلری لینفسیم دا خپل زان دا پارم نفن دا فیده ورکولو ولا ذرہ او ندا نقصان لری کولو اگا تچور ترا مدد شوی ازان دا پار دا نفی نقصان اختیار من ندے قل ورطوی پیغمبر حالی استوی لاما والبصیر آیا برابر دے اون دولی دون کے مشرک معاہد ندے برابر ام حل تستوی ظلمات آیا برابر دی تیاری ون نور و رانا تیار شرک او تیاری دا شرک نور دا توحید رانا ام جارون اللہ شرکا زجر آیا دیگر زوری دی اللہ لشرکان خلقو کا خلقی ای پیدائش کڑے دے سو پشان دا پیدائش دا اللہ بچوی شرکان دی اللہ ویسا کرشمے او خواہے ویسا پیدا کڑی دی فتشاب الخلقو بس گڑ وڈ شوے دے اگر مخلوق علیم بدی باندے پیدائش بدوی اللہ وی صد دی خدایانو پیدا کری دی سما پیدا کری دی اس گڑ وڈ دی شد دی اگر پکی کم دی او زمان نو بدی بانے خبر اگر وڈا شونو زمان میں عبادت کئی او دی موی نا دا سم ندا قل ورطو اللہ خالقو اللہ خالق کل شینداری او شیرے ارس اللہ وی ما پیدا کری وو الواحد القہار دا اللہ یک یو دے زور ور انزل من السماء ما مثال اس دا مسلی دا توحید و دا قرآن دا قرآن و دا توحید مثال دعی چی کلا مسئلہ بیان کی کنا وی دا دیم مسئلی مثال ہو گو رہا اللہ دا باران مثال یوزمکی علاقی خوش کئی باران بڈیر وقت نی شوی خشکی نو بدی سر دازم کدا سی رو پرش ڈیر مد باران نیش نو یک دم باران شروش نو پاول زل خیالی پدے باران کی دے گرمے کی یک نے عزم کے نظر سی دوڑی اچتی شیاوت خشکے روج باران بیا دے گرمے ڈیر تیز اڑ پشکال باران سن سیلابی باران آ سیلاب جوڑ کی آ سیلاب زگون را پور تک وہ کی زگونی ڈیر پتی سے روان او زان سرا د غرونو نا خس او خاشا کم روڑی او دی غرون زان سرا کانی شگی راوری نائی کے زیورات ام وسر رایشی لکا سونا مونا دغا قیمتی داتونا اللہ وی گو رہے باران شو دوڑے پور تکڑے وہ زگون پور تکڑل خس او خاشا پکیو خلق لگیائش پدی وہ کی سیلاب کے خلق لگی دا خس او خاشا را غونڈی خشاک دی جوڑی او اور کے واچے ویس فدی او پدی کی مار لڑم او شمشتے وغیرہ مرائش نو دا لکان زوانان چوکی مکی راوی یاسی پدی سر سری ہوئی دغا رنگ مڑی بیا زگونی دا زگون سو وقت پاری بیا دا زگون ختمش او بخڑی بیا سو وقت بعد او بچو بیگی نو رناشی سپینش رنیش خلق بیا لگیی دا او بو شگی چانکی وغین زیورات سونا روزی او اغا بیا ویلی کئی او اغا دا انسان با قیمتی زینو پا سینہ و پا تندی بانی اغا زیورات دا زنانا پراتی دق سے مثال وی دا قرآن او دا توحید ام دے قرآن مثال ہم دا باران نو پا کم کلی کی چی مسئلہ نی بیان شی نو توحید او قرآن چی بیان شی دوڑی پورتش دا پرا پیگانڈے او خبری خلقو تا حق او باطل اول کے نخ کاری دا حق پرس خلاف کئی دا شی دوڑی پورتش پراپیگنڈی کی بیا سیلاب رائش دا دی باطل پرس تو دا دی حق پرس خلاف یولی سیلاب او پا دی سیلاب کی دا خلقو پکی اغمار لڑمی وی بیدتی مولا او دارنگ شاید قرآن بوی وی سپین زگی وی دا سپین سپین پٹکی وائد او دا حق پرس خلاف رائش دا پنچ پیرے دے و لس پیرے دے و وابی دے و سابی دے و دعا نمانی و خیرات نمانی نو بیا اللہ زوانان پیدای کی پا دے سر سری ہوئی ختم شی او ازگ دا پراپیگانڈو وغیرہ ختم شی دوڑی ختم شی اوبر انی شی مسئلہ خکارش بیا پا دے مسئلہ کے دا توحید مسئلہ زیورات اخلق پل سینو دل و دماغ کے والا زیوری کی میدے مثال نے انزل من السمائے ما راوری اللہ دا برنو و فسالت او دیتون او بیگی کندے بے قدری ہا پاندازہ دا دے کندہ سمرہ چی کندہ دا لختے دے والا دا اغم رو و پکی لاری چی قرآنم مثال دا باران دے سیلا نو شستا پا دل دماغ کے سمرہ زیونو اگر او پکی کی نی او دیتون بے قدر ہا سو نزی پکی نو او امرا دے دا قرآن وائی فاحتمل السیل پور تکی دا سیلاب زبدن رابیا زگ رابیا دا برد سر دا پاس را پڑ سیدلے زگ نمرات شبہات نو دا خلق پدی توحید و قرآن اعتراضو نکی و مما او دا غسن یو قیدون چی دویے بلی علیہ دا پنار پاور کے زیورات و ابتغا حلیتن دا پارا دا طلب کولو دا کالو کاری تی جوڑی او متائن یا دا نور سامان و زبد مثلو دا دیم زگوی دا دی پشان اگا زرگر چکلا سونا چاندی ویلی کئی ام برا زگ کئی کذالکم دارنگ یضرب اللہ الحق بیانی اللہ مثال دا حق والباطل و دا باطل فما زبط دا زک چی کنا شبات فیضحب لال شی جفا بے کارا شبات ختم شی خلق پوئی شی پا مسارا و اما ما ینفع الناس او اغا شی چی خلقو تا فائدہ رسائی فیم کسو فی الارض اغا لاندے ویخ کی کینی اغا زیورات وغیرہ قیمتی اشیاء لان خلق بیار اوباسی دلتا مراد مسئلہ دا توحید دا خلق و دل و دماغ کی کذالک دارنگ یضرب اللہ الامثال بیانی اللہ مثالونا چتا سو پوش للذین استجابوا آ کسان چاوی قبول والے کڑے دے لے ربیم د خپل رب د توحید لہو دعوت الحق منی ندیلا الحسنا جنت اللہ بجنت وری والذین کسان لم یستجیبو لہو چا قبول والے نکی دا اللہ د توحید لو ان لہم کچریوی دیل پارا ماغس فی الارد چزما کیلی جمیان ٹول ومسلو پمسل لدے مہود سرا او لفت داو بے او جرمانہ ورکی پدے نما تقبل منہم قبول با نش توحید ندے منلے نو دا دنیا مال متا چھ ٹول دا سرشی و دے ورکی و چھ شرک سرشتلے دے توحید لہو دعوت الحق ندے منلے بل چاہتے چھ غوالے دا اللہ وی نشی معاف کیے دے فمال و دولتم نشی خلاصے دے ولائے کدا کسان لہم سول حساب دیل بدی ساب دے وما واؤم جہنم زے جہنم دے و بے سلم حاد دیر بد زید ورطلو دے دا جہنم اللہ بورلا بد زید و سیدو دے جہنم.